Poslední týdny, dny v českém biznise patří energetice a otázkám kolem extrémně vysokých cen. Ty přivedly už několik dodavatelů energií ke krachu, a to napříč celou Evropou. Náš host si ale může dovolit tyto zprávy ignorovat, protože dodavatele energií ve svém domě nepotřebuje. Naším hostem je spoluzakladatel projektu Český soběstačný dům Pavel Podruh. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
Jeho projekt v tomto týdnu získal už několikáté ocenění. Tentokrát jej ocenila Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která mu udělila v rámci soutěže Manažer roku cenu Inovace pro udržitelný rozvoj. Pavel Podruh za Český soběstačný dům už získal cenu OSN za společenskou odpovědnost, Evropská komise jej ocenila v roce 2018 za inovace v energetice a na poličce má i celosvětově prestižní ocenění The Outstanding Young Person, tedy ocenění pro výjimečné mladé osobnosti. Dnes inspirativní a obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Jak už napovídá název vašeho projektu Český soběstačný dům, tak dodavatele energií fakticky nepotřebujete, protože váš dům se bez nich obejde. Nechávají vás tedy ty zprávy posledních dní o růstu cen energií klidným?
Tak skutečně je to tak, jak jste říkal, můj dům je off-grid takzvaně, to znamená není napojen na žádné inženýrské sítě a tím pádem si veškerou elektřinu vyrobí a zajistí sám. Nicméně to neznamená, že nejsem součástí tady společnosti a netíží mě to, co se na energetickém trhu děje. Zároveň mám ještě sám samozřejmě jeden byt v Českém Krumlově, takže jsem v tom systému taky, stejně tak jako každý jiný. A měl jsem dokonce dodavatele Bohemia Energy, takže mě se to týká naprosto přímo a samozřejmě, že mě to tíží, je to nějaký důsledek systémových změn a možná nějaké geopolitiky a prostě nakonec se to dotkne i toho posledního uživatele bydlícího v 1+1 nebo 1+KK nebo v jakémkoliv jiném bytě, takže určitě mi to tíží.
Cílem toho vašeho projektu je podpora rozvoje právě inovací v energetice směrem čistší a úsporné energetice. Nakolik je tedy tato situace, kdy máme extrémně vysoké ceny energií, kdy se ukazuje, že ta stabilita toho trhu nemusí být až tak neochvějná, jako se v posledních letech mohlo zdát. Nakolik pomáhá tato situace k tomu, aby se lidé více zaměřovali a více zjišťovali o možnostech inovací a úspory? A nakolik jí to naopak zase škodí, protože se vlastně ukazuje aktuálně, že Evropská unie, která právě vyšla tím trendem zelenější energetiky, vlastně naráží na to, že se zbavila části svých tradičních v uvozovkách špinavých zdrojů a teď vlastně nemá zajištěnou dostatečnou energetickou bezpečnost. Je to plus anebo mínus?
Myslím si, že to je plus i mínus. Asi začnu tím plus. Myslím si, že oproti vlastně systému, který byl primárně nastaven dotačně v rámci obnovitelných zdrojů v posledních, já nevím, 15 letech, se skutečně ukazuje, že jejich boom já bych očekával až opravdu v momentě, kdy přijde nějaký ekonomický důvod. A ten ekonomický důvod minimálně teď se nám tady krásně ukázal. To znamená, skokově vzrostla koncová cena elektrické energie. A skutečně instalátoři fotovoltaických elektráren s akumulací, jako aktuálně teď v tuhle tu chvíli, zažívají naprostý nával zákazníků a to jak z oblasti rodinných domů, tak z oblasti průmyslu. A myslím si, že to zase jenom dokazuje, že ten trh nakonec vlastně jako ukáže, co je životaschopné a co není. Takže my jsme se léta tady snažili obnovitelné zdroje tlačit vlastně dost na sílu různými granty a dotacemi, ale vlastně až nakonec myslím si, že se prokáže, že ta vysoká cena, ta ekonomická motivace v momentě, kdy obnovitelné zdroje budou výhodnější než odběr elektřiny ze sítě, tak teprve to bude ten driver jejich skutečného nástupu. Takže já si myslím, že v tomhle tom je to plus. Myslím si, že ta aktuální situace akceleruje nástup obnovitelných zdrojů, respektive té decentralizace energetické, o které se často mluví. A myslím si, že je to vlastně veskrze jako racionální nějaký vývoj na tom trhu. Nicméně samozřejmě je tam to mínus, to znamená ta nejistota, všechny ty negativní emoce, které kolem toho jsou, určitě tam hraje nějakou roli ten reputační problém, který u nás v České republice obnovitelné zdroje mají. A zároveň si myslím, že tam vlastně se krásně ukazuje ta iracionalita, se kterou se k těm obnovitelným zdrojům dlouhodobě přistupovalo a ta snaha přetlačit ten trh a natlačit inovace do trhu i přesto, že tam třeba zrovna ještě neměli místo, které by si sami o sobě dokázali udržet. Takže já myslím, že se ukázala jako nahota nějakého dogmatismu a zaslepení v rámci obnovitelných zdrojů, ale zároveň si myslím, že se ukázala jejich vlastně jako skvělá funkčnost v momentě, kdy to trh potřebuje. Takže bych řekl, že je to plus i minus.
Takže se nebojíte toho, že by došlo k, dejme tomu, renesanci výroby energie z uhlí?
Myslím si, že minimálně dojde, to slovo teď už používám po třetí, k racionalizaci té diskuze o obnovitelných zdrojích. Jo? Prostě jasně se ukazuje, že když to nevypočítáme, tak jako třeba to nevypočítali v Německu úplně, tak budeme mít energetické problémy a to nejde. Prostě ta společnost na nich stojí. To znamená, ty tradiční konzervativní zdroje, marná sláva, budou pořád určitě mít jako v následujících 15 letech své místo. Asi zřejmě klesající místo. Můžeme se poutat prostě k rypadlům u uhelných dolů, ale pravděpodobně jako nám nezbyde nic jiného, než nějakým způsobem jich stále ještě využívat. Ideálně samozřejmě co nejmín a ideálně přicházet na to, jak používat víc obnovitelných zdrojů s akumulací, a to slovo akumulací podtrhuju, protože pokud do toho systému nedostaneme dostatečnou kapacitu akumulace roztříštěné do toho prostředí, to znamená do jako plošně roztříštěné, decentralizované.
Takže lokální zdroje, které budou mít své zásobníky energie, chápu to správně. Taková je vaše vize nebo váš pohled, jak skončí evropská energetika?
Myslím si, že to skončí určitě obrovskou decentralizací, kde budou malé zdroje, větší zdroje. Někdo bude poskytovat skutečně jenom tu flexibilitu, to znamená tu kapacitu, to znamená třeba velké kontejnerové baterie nebo jiné úložiště. Jo? Nemusíme se nutně zrovna bavit jenom o bateriích, můžeme se bavit o vodíkových úložištích, jo? Těch směrů, kterým se to může ubírat je víc. Důležitý, myslím, je prozkoumávat, ale racionálně, netlačit je jako úplně na komoru, protože to si myslím, že se přesně teď ukazuje v nahotě, že takhle to nejde.
Jaký tedy bude podle vás ten energetický budoucí mix? Jaké zdroje budou hrát ty dominantní role? Budeme stále ještě spalovat plyn nebo spíše štěpit jádro v kombinaci právě s obnovitelnými zdroji energie?
Mně se moc líbilo ten způsob uvažování bývalého zmocnice pro jadernou dostavu pana Míla, který myslím, že dost dlouhodobě podporoval ty jaderné mikrozdroje. Dokážu si představit vývoj v této oblasti. Podle Svazu moderní energetiky v České republice může dokonce desetiletí zvýšit výkon solárních elektráren na 12 000 MW ze současných 2,2. Tím by se obnovitelné zdroje v České republice dostaly na 20%. A to si myslím, že je takový jako optimisticko-realistický scénář. Přiznám se, že jak to bude napříč Evropou, já si nedokážu vůbec jako odhadovat a myslím si, že by té diskuzi o energetice občas pomohlo, kdyby prostě někdo řekl nevím, místo nepodložených svých nějakých subjektivních názorů. Takže nevím, já nevím, jak se to bude vyvíjet v Evropě.
Pojďme k vašemu hlavnímu biznisu, za který jste byl několikrát oceněn, tedy k českému soběstačnému domu nebo ostrovnímu domu, jestli si posluchači pamatují. My jsme se o něm bavili před téměř 2 lety, kdy jste začínali stavět. Teď jste na jaře dům dokončili. Proč to trvalo vlastně 5 let, než se český soběstačný dům podařilo zrealizovat?
Vlastně tam probíhaly 2 procesy zároveň. Jeden proces byl legislativní, respektive administrativní, ten trval 4 roky, to znamená prostě postavit v České republice s aktuálními stavebními zákony dům, který není napojený na žádné sítě. Je trošku oříšek, pokud to člověk zrovna nechce dělat jako na punk nebo na černo, ale opravdu si se tím jako chce stát a dělat to naprosto oficiálně podle všech pravidel, které samozřejmě neexistují, takže se v tom musí jako legislativně nějak najít a zlegalizovat to, tak to trvalo 4 roky. Ale ono vlastně nám se to hodilo, že to takhle trošku trvá, protože my jsme měli možnost se na tu stavbu připravit technologicky, takže jsme vlastně v Praze měli takovou testovací místnost, kam jsme si navezli veškerou tu technologii, kterou teď už vlastně v době máme. A testovali jsme, jak se to chová, psali jsme takový software, který to ovládá, zkoušeli jsme, jak se chovají baterie. Prostě jsme se jako poctivě mohli připravit a vychytat mouchy před samotnou tou stavbou, která potom už probíhala vlastně docela rychle.
A za jak dlouho byste ho zvládli postavit nyní?
Rychle je v uvozovkách, protože já jsem se rozhodl ten dům postavit víceméně své pomocí. Prostě jsem jako muž chtěl mít tu zkušenost stavby domu, a takže jsem tam skutečně držel každou cihlu, takže možná o to trvalo díl, protože ten dům nebyl na klíč. Takže stavíme skutečně 2 roky, teď už je hotovo. A asi kdyby to bylo na klíč, tak si myslím, že prostě do roka by bylo hotovo.
Jaký vlastně váš dům je? Jak byste ho popsal posluchačům, kteří si jej nedokáží představit, a když se mluví o nízkoenergetických nebo pasivních domech, tak si představují zemlянky a podobné domy, které jsou izolované vysokou vrstvou izolace.
Náš český soběstačný dům je vlastně tvarově klasický malý domeček, prostě se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu. Jako po té stavební stránce na něm není extra nic jako zvláštního. Je samozřejmě dobře zaizolovan, máme trojskla, dřevohliník, okna. Samozřejmě si dáváme pozor, aby jsme teplo nepouštěli zbytečně do prostředí a naopak, aby se dům nepřehříval. Myslím si, že to už je docela jako standard na tom trhu a tam jsme asi žádný nějaký krok velký navíc neudělali. Asi ta základní myšlenka bylo nestavět nějakou vilu prostě obrovskou. A myslím si, že i ta udržitelnost, o který se často mluví, je v tom, že člověk toho jako nutně nemusí potřebovat hodně ani prostorově. Takže ten dům má 104 metrů čtvereční obytné plochy, je to prostě malý domek, vejdou se tam naprosto komfortně, 4-5 lidí, rodina. A takhle je koncipován. Nicméně ta jeho zvláštnost je skutečně, že není napojen na žádné inženýrské sítě a zároveň dokáže fungovat jako úplně běžná domácnost. To znamená, reálně tam ten obyvatel vlastně nepozná omezení.
Má zástrčku, do které strčí například nabít laptop nebo ledničku.
Přesně tak. Jo, teď zrovna tady, kdybyste mě viděli, tak zrovna opravdu skutečně reálně koukám na aplikaci, kde vidím, jaká je aktuální spotřeba toho našeho domu. Vím, že tam jsou nějaký návštěvníci a i tak, i přesto, že tam jsou a pravděpodobně se něco nabíjejí, tak je aktuální spotřeba 250 W celého toho domu. Svítí se tam, lidi tam jsou a ta spotřeba je minimální.
Jaké jsou v něm vlastně technologie, aby se mohl obejít bez připojení na vnější energetické zdroje?
Tak primárně u všech takových domů je úplně ta nejzásadnější otázka ta elektrická energie. To prostě bez rozlousknutí této otázky stavíte skutečně zemlianku a svítíte si svíčkama. Jo? Takže primární otázka byla, jak vyřešit celoročně, to je strašně důležitý říct, celoročně dostatek elektrické energie v domě, který není na nic připojen. A to nám vlastně docela zabralo nějaký čas se na to připravit. I proto, že na tom trhu v tuhle tu chvíli dneska jsou takzvané battery boxy různé, určitě to posluchači znají z různých nabídek katalogových, balíčkových. A ty battery boxy jsou často takzvané black box. To znamená, je to prostě zavřená skříň, nějakým způsobem zaplombovaná, aby se do ní nikdo nedostal. Uživatel k ní nemá žádný návod, nemá k ní žádnou projektovou dokumentaci. A když se tato skříň porouchá, třeba za 5 let od spuštění, tak ten uživatel musí spoléhat na to, že mu platí záruka, nebo že ještě pořád existuje ten dodavatel, kterého si to kupoval. No a to já jsem si dovolit v domě bez sítí nemohl. Já jsem potřeboval systém, u kterého jasně vím, co v něm je. Mám k němu absolutně kompletní dokumentaci, kterou dokáže servisovat jakýkoliv nějaký lokální elektrikář. To znamená, mě, když se battery box porouchá, tak já prostě mám k tomu všechno, k tomu, abych opravil tu dílčí poruchu, která se samozřejmě může v horizontu jako 10, 15, 20 let, co to plánujeme používat, může stát. Takže to je rozdíl mezi closed systémama a open systémama a my jsme šli tím open a ten samozřejmě jsme vyvíjeli z nuly. To je to klíčové a to, pokud jsme teda v řeči peněz, tak to je přesně to, co já jsem teda neplánoval replikovat a stavět na tom nějaký budoucí biznis. Skutečně jsem to vyvíjel pro vlastní potřebu, pro účely českého soběstačného zeleného domu, nicméně se ukazuje, že takovéhle zařízení na trhu má své místo a Český soběstačný dům teď aktuálně spouští v malých počtech vlastně možnost opakování toho našeho rozvaděče v různých podobách, od malé až po velké, takovou, jako mám já v domě, od napojených domácností po odpojené domácnosti.
Vy jste získali už řadu ocenění. Čím je váš projekt tak výjimečný, že je často oceňován? Co nejvíce na něm oceňují porotci?
Asi zřejmě tak, jak já jsem to pochopil, tak oceňují dvě věci. Jedna věc je, to jsme nezmínili, že ten celý projekt vznikl především ve spolupráci se studenty architektury a stavebnictví. To znamená, ten dům, který teď nyní je postaven, je vlastně výsledkem velké architektonické studentské soutěže, kdy my jsme prostě studentům dali možnost navrhnout náš dům a skutečně ho potom realizovat. A tu soutěž opakujeme už, myslím, že šestým rokem v různých podobách zadání v energeticky soběstačných domů. A myslím si, že se většinou v těch asi soutěžích líbí tenhle ten prvek toho začlenění té mladé generace nebo nové generace, která pravděpodobně se s těmito otázkami v budoucnu bude potýkat ještě víc než my teď aktuálně a budou ty kompetence potřebovat. Asi druhý bod, který se líbí, je ta otevřenost. To znamená, my v momentě, kdy ten dům skutečně dostavíme, což opravdu už se blíží, tak já jsem 5 let sliboval, že v momentě dostavby zveřejníme kompletně, úplně, naprosto celou technickou dokumentaci, technickou i architektonickou. To znamená, kdokoliv, komu se náš dům bude líbit, i kdyby jenom částečně, tak si bude moct stáhnout dokumentaci a použít to třeba u svého projektu, nebo se tím inspirovat, nebo částečně použít, nebo naopak říct, no tohle jste celý špatně vymysleli, já to vymyslím líp. Tak to je ten open source přístup, kterému já věřím, když pokud se mají věci někam technicky posouvat a inovovat, tak myslím, že bychom spolu měli sdílet volně informace a know-how a to je přesně ta logika toho našeho projektu.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V premiéře v sobotu po 7:30 večer na Plusu.
A dnes je hostem zakladatel projektu Český soběstačný dům Pavel Podruh. Kolik vás celý projekt stál? O kolik dráž vyjde soběstačný dům než ten klasický, který se připojí na energie? Kdyby se měla staviteli nebo někomu investorovi ta investice do takového domu vrátit?
Ten náš dům, když tak posluchači si ho můžou najít určitě obrázek, aby si trošku udělali taky představu, tak my se teď náklady pravděpodobně na konci stavby vejdeme do 6 milionů, spíš to bude někde kolem 5,8. Ta energetická část, která v tom domě je vlastně jediná jako navíc, jo, jediná, která je opravdu odlišná od běžného domu, tak ta stála kompletně 550 tisíc. To znamená, z toho bylo 150 tisíc korun solární panely, nebo 180 cirka, a zbytek byla vlastně ten rozvadič s bateriovým úložištěm v té logice, o které už jsem mluvil. To znamená, my jsme si vyřešili energii nebo elektrickou energii minimálně na, řekněme, 20 let bez údržby nebo s nějakou drobnou údržbou za 500 tisíc korun, což by ještě, a pravděpodobně ta ekonomika ještě před měsícem by vycházela pravděpodobně jinak. V kontextu dnešních cen elektřiny si myslím, že neprohloupíme. No, takže nemám teď zaktualizovanou tu dobu návratnosti, ale při původních cenách před rokem byla počítána na nějakých 8-9 let.
Chápu správně, že cílem vaším je podpořit inovaci směrem k pasivitě domu nebo zcela kompletní nezávislosti a že vaše technologie za těch 500 000 se dají přesunout například i do stávajících domů, a ve kterých by chtěli například zvýšit svoji nezávislost na externích dodavatelech energií.
Asi dvě věci. Nemám pocit, že bychom měli být nějakými zvěrozvěsty a nikdy nekřičíme o zelené ekologii. Já prostě jsem cítil jako člověk potřebu vyrábět si vlastní elektřinu. Vadilo mi, že většina elektřiny v mém bytě je z uhlí a tak jsem se prostě rozhodl sám za sebe udělat krok a dokázat si, že alternativa existuje a že ji umím udělat. A cestou se ukázalo, že to baví další lidi a to já jsem jenom rád, ale není v tom nějaká jako agenda, kterou bychom se snažili tlačit. A druhá věc je, že naopak teda vlastně to, co vzniklo technicky, tak naopak je ideální, aby to bylo použito v naprosto normální napojené zástavbě domů nebo průmyslových objektů, firem nebo kdekoliv. Jo. Takže vlastně ten dům odpojený od sítí je jenom taková technická jako laboratoř. Je to extrém, úmyslný extrém. Stejně tak jako, já nevím, prostě možná to přeženu, jo, cesta na Mars. Jo. Cesta na Mars, možná tam neletíme kvůli tomu, aby jsme tam byli, ale ten technologický vývoj, který nám to umožní, vlastně, myslím, bude velice užitečný v mnoha použitích na Zemi. Jo? A tak tady cesta za off-grid domem sofistikovaným je vlastně, jako ten záměr byl, co když cestou vznikne něco, co bychom mohli naprosto běžně používat v běžné zástavbě a alespoň trošku obnovitelným zdrojům racionálně pomoct. A to se teď přesně děje.
Jako jedno z velkých překážek, které jste musel překonávat, byla legislativa. Chápu to správně, že jste prošlapali cestu a jste schopni klientům nebo zájemcům o výstavbu takovéhoto domu pomoci i co se týče všech možných povolení, všech možných certifikací.
No určitě bych nikomu nedoporučoval stavět off-grid dům. Je to prostě šílená práce a všichni vás od toho budou zrazovat a žádný úředník vám nebude věřit a žádný návod na to neexistuje a prostě jako já bych do toho možná znova nešel. Ale co se týče těch dílčích technologií, které teda nakonec jsme tam urvali a skutečně už tam teď existují, tak to opravdu se bude moct inspirovat každý a použít v jakékoliv zástavbě. Ale jako stavba off-grid domů je opravdu jako tak legislativně ukotvené téma, že to je fakt jenom o nějaké jako osobní statečnosti v momentě, kdy se do toho někdo rozhodne. Takže jako opravdu musí mít člověk fakt silnou vůli.
Naším hostem je Pavel Podruh. Posloucháte Řečí peněz. Cítíte se výjimečně, když dostáváte za váš projekt řadu ocenění?
Necítím se výjimečně. Já žiju úplně jako normální běžný život. Jako rozhodně nežiju žádným způsobem výjimečný život. Asi jsem postavil trochu zvláštní dům a to je tak to je. To asi to fakt je. A většinou mě to jako potěší v kontextu toho, kdo všechno se na tom projektu podílel a jsem rád, že ty lidi se na tom podíleli vlastně z valné většiny dobrovolně, protože je to prostě nadchlo. A tam se cítím vděčný, že jsem byl schopný nadchnout jako 50-60 lidí, kteří se mnou dohromady ten dům dali a za to se cítím spíš vděčný, než že bych se cítil výjimečně.
Váš dům je přístupný veřejnosti, doufám, že to tak je, že to platí. Chtěli jste ho ukazovat lidem třeba za to, že vám pomohou vyskládat kamení na cestičku a další podobné domácí práce jako naštípat dříví. Jaký je zájem o to prohlédnout si váš dům?
No, tenhle ten systém skutečně už jede. 3/4 roku už jezdí lidé na dům na 3-4 dny pobytu a výměnou za nějakou dílčí práci, kterou tam udělají. Skutečně skládali cestičky, ty už jsou teda vyskládané, stavil se plot, vysazovali se stromy, prostě drobnosti, které při té stavbě nebo v okolí jako vznikají, tak skutečně takhle to tam probíhá už 3/4 roku. Jsem neměl snad, jako jestli jsem měl 4 dny, kdy jsem tam byl já na tom domě, tak to je možná moc. To znamená, ten dům je non-stop plný lidmi, kteří se tam střídají prostě po opravdu 4 dnech. V tuhle tu chvíli, pokud se nepletu, tak je ten dům takhle zamluvený až do někdy dubna příštího roku a to jenom z toho důvodu, že jsem to prostě teď stopnul. Jo? Že aktivně teď nikde se nedomlouvám na dalších termínech, ale kdybych to dělal, tak si myslím, že máme vybukováno do konce příštího roku. No.
Co dalšího budete tedy dělat, když už je dům postaven?
Tak tam se skutečně ukázalo, že to energetické řešení a ta jeho logika, ta jeho otevřenost je něco, co na trhu má poptávku. To znamená, teď se dává dohromady malá společnost, která v sobě má toto know-how a bude nabízet minoritně řešení pro rodinné domy a malé firmy, to znamená velký rozvaděč z baterií, customizovaný každému na jeho vlastní užití, to znamená žádné balíčkové služby, prostě skutečně na míru vyrobená kvalitní, robustní, velká opravitelná řešení. Ale ten hlavní segment, který pravděpodobně budeme odbavovat, jsou střední a velká úložiště. Střední opravdu už od nějakých 60 kWh pro průmyslové objekty až po kontejnerová úložiště a ten cíl je se nedržet České republice, ale prostě tenhle ten trh akcelerovat po celé Evropě, tak uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že ten základ a ty lidi, který vlastně jsem nabral při stavbě toho domu a při tvorbě energetiky toho domu, jsou fakt jako špičky, no, to se nebojím říct.
Dům jste postavili bez dotací. Je tedy správnou cestou dotovat takovéto počiny? Respektive budete připraveni, když vy jste stavili bez dotací, že budete v té vaší budoucí společnosti využívat i evropských dotací?
To je úplně super otázka. My to zřejmě vyřešíme velice šalamounsky. Pravděpodobně my jako společnost nebudeme zákazníkům nabízet odbavení dotací a pravděpodobně na to nebudeme mít ani nikoho zaměstnaného.
Víte, že to je to nejdůležitější, co zákazník očekává, když má například čerpat zelenou úsporám, protože vyznat se v té administrativě pro obyčejného člověka může být dost složité a většinou to firma, která mu dodá technologii na klíč, vyřídí za něj.
Přesně tak, je to kontramarketingový, je to možná biznisově hloupý, ale já prostě odmítám jako být ten, kdo odbavuje dotace. Určitě bude existovat seznam firem, které s tímto klientovi mohou pomoct, které to umí a dělají to na běžícím pásu, ale já jako společnost prostě tohle dělat nechci, což si myslím, že jako vyjadřuje můj názor ve zkratce na dotace. Nebudu odbavovat já, ale pokud si to klient zařídí, tak to je jeho volba filozofická.
Říká zakladatel Českého soběstačného domu Pavel Podruh, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuju za vaše velmi inspirující odpovědi.
Já moc děkuju za pozvání, mějte se všichni moc hezky.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu Václav Pešička.